Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Som prekentekst i dag har jeg valgt de to versene fra Johannes åpenbaring, kapittel 14, som vi hørte tidligere i gudstjenesten. Der sto det altså: «Jeg så enda en engel som fløy høyt oppe under himmelvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Han ropte med høy røst: Frykt Gud og gi ham æren, for nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder. Amen.» Og vi ber: kjære Herre Gud, himmelske Far, vi takker deg for ditt ord, og vi takker deg i dag for reformasjonen, at det herlige evangeliet ble ført fram i lyset igjen ved din tjener Martin Luther og andre. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. I dag på reformasjonsdagen er den liturgiske fargen rød, som blant annet symboliserer den hellige ånd med kraft og ild, som på pinsedagen. Rød er også en farge som brukes for å minnes kristne martyrer, deres blod og død. Av Jesu 12 utvalgte apostler så ble jo nesten alle henrettet på grunn av troen sin og bekjennelsen av den. Under den lutherske reformasjonen på 1500-tallet ble jo ganske mange lutheranere henrettet. Jan van Essen og Henrik Foss var to munker som i Brussel sommeren 1523 ble dømt til døden og brent på bål, fordi de hadde forkynt lutherske lærer og nektet å trekke det tilbake. En skotte, Sir Patrick Hamilton, hadde lest Luther sine skrifter mens han studerte i Paris og i Marburg i Tyskland. Og da han hjemme i Skottland skrev og utga en liten bok om viktigheten av å skille mellom lov og evangelium, da ble han arrestert og dømt og brent på bålet i 1528. En engelsk munk, Robert Barnes, som etter å ha besøkt Wittenberg og møtt Martin Luther, og begynte å forkynne lutherske lærer hjemme i England, han nå ble brent på bålet i lag med to andre engelske lutheranere i London i 1540. For Martin Luther så det også veldig farlig ut. Først kikket paven han ut av kirka, ekskommuniserte han, lyste han i bann, i stedet for å lytte skikkelig til det han hadde å si, som jo var helt bibelsk. Deretter ble han dømt av keiser Karl den 5. på riksdagen i Worms. Det var våren 1521, for 500 år siden, etter å ha nektet å trekke tilbake bøkene og skriftene han hadde utgitt. Selv om han visste godt at han risikerte å bli henrettet, så kunne han ikke trekke tilbake det han var overbevist om at var sannheten. Han var bonden av Guds ord, sa han, og av samvittigheten. Og ifølge en kilde skal han ha lagt til: her står jeg og kan ikke annet. Gud hjelpe meg. Amen. Keiseren hadde holdt løftet sitt om at Luther skulle få lov å reise trygt hjem igjen fra riksdagen. Men så, noen uker senere, ble Luther erklært fredløs. Det vil si at hvem som helst kunne fritt drepe han uten å bli straffet for det. Han var fritt vilt. Men Luther var da kommet til et hemmelig skjulested. Han var blitt bortført av venner til festningen Wartburg, der han satt trygt i 10 måneder. Der følte han seg forvist, litt sånn som apostelen Johannes i Bibelen, som skriver i åpenbaringsboka: «Jeg, Johannes, var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrde om Jesus. Luther kunne kjenne seg igjen i det, så han kalte Wartburg, der han satt i eksil, for mitt Patmos. Og andre kristne som var blitt påvirket av Luthers undervisning, hvem tror dere de tenkte på når de leste i Johannes' åpenbaring om en engel som fløy høyt oppe under himmelvelvet? Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden. Jo, da tenkte de på Martin Luther. Ordet engel betyr jo egentlig sendebud, og Luther var et sendebud fra Gud som hadde forkynt det rene evangeliet, det vidunderlige budskapet om frelse av bare nåde, ved tro, uten egne prestasjoner, bare for Jesu Kristi skyld. Dette evangeliet som så lenge hadde vært fordunklet, formørket, skjult, det var nå kommet fram i lyset igjen ved Martin Luther. Og mange var så lykkelige og takknemlige for dette, og de var villige til å dø for det, om nødvendig. Og de sång med Luther i salmen, hvor Gud han er så fast en borg, at Gud selv vil mektig med oss gå, hans gode ånd oss trøster, og om vårt liv de tar, og røver alt de har, alt de har, la fare hen, la gå, mer kan de ikke få, Guds rike vi beholder. Reformasjonen hadde jo begynt allerede noen år tidligere, den 31. oktober 1517, altså på denne datoen, for akkurat 504 år siden. På døra til Slottskirken i Wittenberg hadde Luther den dagen spikret opp noen plakater, eller hva man skal si, med 95 teser, setninger imot avlatshandelen som akkurat da foregikk i tyske byer. Tesene var skrevne på latin, de var mest beregnet på lærde folk ved universitetet, professorer, studenter og teologer osv. som et utgangspunkt for en debatt. Men det gikk ikke mange uker før noen hadde oversatt de til tysk, fått de trykt opp i tusenvis av eksemplarer og spredt de utover hele landet, der de ble lest av alle slags folk, og de skapte stor ståhei overalt. Dermed var reformasjonen plutselig i gang. 31. oktober, det var dagen før Allehelgens dag, den 1. november, da en svære relikviesamling ved Slottskirken i Wittenberg ble åpnet for en uke. Så da kom det mange tilreisende til byen. Blant relikviene som var utstilt var blant annet det som de trodde var en bit av et strå fra krybba til Jesusbarnet i Betlehem, pluss en tekstilbit fra det svøpe som Josef og Maria hadde svøpt babyen i, en liten gullklump som en av de vise mennene hadde gitt i gava, det var en hårtust fra skjegget til den voksne Jesus, en brødbit fra det siste måltidet på skjærtorsdag, en kvist fra den brennende busken som Moses så, og det var tenner og det var beinrester fra mange helgener, og mye annet, tusenvis av relikvier. Folk var ivrige i å få se dette, og samtidig betale en slant penger til kirka, bekjenne syndene sine og ta imot avløsningen. For da fikk de nemlig avlat, som det kaltes. Ved å se godt på disse hellige gjenstandene og betale penger, så fikk de liksom del i helligheten til de hellige personene som hadde eid disse tennene og beina og så videre. Og dermed så kunne de slippe fri ifra i alle fall deler av tida si i skjærsilden. Ja, skjærsilden, som Jesus og apostlene ikke har sagt eller skrevet noen ting om, men som den romersk-katolske kirka likevel lære om, at det finnes en smertefull renselsesild som veldig mange troende kristne sine sjeler må igjennom etter døden før dommens dag. Selv om de har fått avløsning, de har fått tilgivelse, de har fått ettergivelse av skyld, men så må de likevel straffes og renses for syndene sine en kortere eller lengre periode før de kan slippes inn i Guds himmel, ifølge denne merkelige læra. Detta med avlatshandel var något som hade utvecklat sig i någon hundra år för Luthers tid och så toppade sig året för Luthers 95 teser. För då gav paven i Roma en avlatspredikant vid namn Johan Tetzel autorisation till att sälja någon speciell avlatsbrev runt om i Tyskland. Dessa skulle finansiera byggningen av Peters kyrka i Roma. Johan Tetzel förkynte, när pengarna i kisten klingar, själen ut av kärsillen springer. Helt oavhängigt av anger och bot, omvändelse och tru. Men bara vid att betala pengar för ett avlatsbrev så kunde du skaffa avlat för dina kära avdöde i kärsillen. Så när de kunde få släppa raskt ut därifrån. I tillägg till att du kunde få avlat för dig själv. Martin Luther stötte på en man på gator en kväll i Wittenberg. En man som han kände som sjanglar runt, sörpefull. Och Luther gav han en slags irättelsättelse för detta. För Guds ord fördömer ju full. Så slut med denna synda. Men denna mannen han bara lo av det. För han hade nämligen varit i nabobyen nyligt och köpt ett avlatsbrev av Johan Tetzel. Så därmed var han uansett sikra för evigheten, mente han. Luther var chockerad. Denna praxis med avlatshandel var ju horribel och förde massvis av folk på villspor. Och så skrev Luther alltså de 95 teserna där det bland annat hette att ett hopp om frälse som bygger på avlatsbrev är tomt. Och det själv om avlatshandlaren, ja om paven själv, skulle ha gitt sin själ som pant för brevet. Och då blev det alltså uppstyr och bråk då teserna blev spredt överallt, något Luther alltså inte hade tänkt i utgångspunkten. Han blev plötsligt den mest omtalte mannen i riket. Många stötte han i kritiken av avlatshandeln. Luther skrev en förklaring till teserna som han sände ut. Kyrka miste mycket intäkter plötsligt för att avlatshandeln avtog, minka betraktligt. På grund av teserna till Luther. Paven, sina teologer kom med stark kritik mot han. Men Luther märker sig att de argumenterade ju inte utifrån Bibeln. De argumenterade bara med vad det och det kyrkemöte och den paven och den teologen hade sagt och ment. Luther blev beskyldt för kätteri, falsk lära. Han följde sig väldigt pressad och stressad och trua plötsligt. I denna situationen gick han till Guds ord. Han fördjupar sig i Bibeln ännu mer än för. Och då såg han klarare och klarare hur ubibelskt det var. Mycket av det som kyrkan lärde. Framför allt gjorde han då en stor uppdagelse av det betingelseslösa evangeliet. Det var som om ett slör blev dratt till sidan. En dag han satt och läste och studerade i Paulus brev till romerna i det första kapitlet där det står att evangeliet är en Guds kraft till frälse för alla som tror. För i det åpenbares Guds rättfärdighet av tro och till tro, slik det står skrevet, den rättfärdige ska leva vid tro. Luther hade alltid tidigare tänkt att Guds rättfärdighet i detta verset handlar om Guds sin stränge rättfärdighet, den som fördömer synden våres. För det står det ju en hel del om i Bibeln. Men akkurat det är loven. Det är inte evangeliet. Luther hade akkurat som den kyrka han tillhörde blandat lovens krav in i evangeliet så att ingen såg vad som var vad. Men nu upptäckte han att aposteln Paulus inte menade något sånt. Nej, evangeliet är det glada budskapet om att Guds rättfärdighet är en gåva från Gud till oss alla. En helt gratis och betingelseslös gåva. Bara för Kristi skull så har Gud förkynt en frikännelsesdom över oss människor. För Jesus han är ju Guds lam som har borat hela världens synd. Han er menneskesønnen som går sitt liv som løse penger for mange, det vil si for den store mengden, hele menneskeheten. Det finnes ingenting mer som skal betales, hverken med våre gode gjerninger eller med gull eller sølv. Jesus har betalt med sitt eget dyrebare blod alt som behøvdes. Han er våres rettferdighet. Så Guds rettferdighet, det er gaver som du og jeg bare får ta imot i tro. Evangeliet krever ingenting av oss. Det er bare åpenbare å overrekke oss gaver. Guds rettferdighet. Og Guds rettferdiggjørelse av en synder er ikke liksom en gradvise prosess der Gud liksom litt etter litt renser deg og forvandler deg sånn at du blir mindre og mindre syndige og mer rettferdige, og til slutt så er du rettferdiggjort. Nei, du er en synder hele ditt liv her på jord. Men samtidig er du i Guds øyne fullkomment hellige og rettferdige, himmelen verdige, allerede nå, for Kristi skyld, ved troa. Gud har erklært den ugudelige rettferdig. Syndene dine blir ikke tilregnet deg, selv om du fortsatt er en synder. Og så vil jo Gud at en kristen skal gjøre gode gjerninger, vise kjærlighet mot medmenneskene våre som trenger vår hjelp, og generelt leve etter Guds gode vilje, budet han har gitt oss. Men vi skal ikke gjøre dette for å bli frelst, men derimot skal vi gjøre det av takknemlighet, fordi Gud allerede har gitt oss frelsen og rettferdigheten vi trenger. Vi elsker fordi han først elsker oss. Så gode gjerninger og kjærlighet fra oss, det har ingen del i våres rettferdiggjørelse. For en befrielse det ble for Martin Luther da han endelig fikk klarhet i disse tingene. Fra og med da så ble han som den engelen i teksten vår, som fløy høyt oppe under himmelvelvet med et evig evangelium å forkynne. For dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Denne engelen, sendebudet som apostelen Johannes så i visjonen sin, den skal nok forstås som et bilde, ikke bare på Luther, men mer generelt om forkynnelsen av evangeliet ved den kristne kirke, alle Jesu trofaste disipler, nå i den nye paktstida, når syndstilgivelse og frelse av bare nåde for Kristi skyld spres over hele verden, helt fra aposteltida og til verdens ende. Men Luther, han ble jo på en helt spesiell måte et vitne om dette evige evangeliet. Så derfor passer det absolutt veldig bra å lese denne teksten i dag på reformasjonsdagen. Engelen hadde et evigt evangelium å forkynne. Ja, det gode budskapet, det er uforanderligt og evigt. Selv om det kommer en dag da forkynnelsen tar slutt, så er det jo sånn at oppfyllelsen av evangeliet sine løfter, den er noe som strekker seg inn i evigheten. Og engelen i visjonen ropte med høye stemme, frykt Gud og gi ham æren. Å frykte Gud, det handler ikke, som mange tenker, om å være livredde for Gud og være engstelige. Nei, Guds frykt, det handler om ærefrykt og respekt for Gud som respons på løftene i evangeliet. For eksempel leser vi i Salme 130 i det gamle testamentet, men hos deg er tilgivelsen, derfor må vi frykte deg. Altså ikke en engstelig frykt. Salmisten fortsetter, jeg venter, jeg håper på Herren, jeg venter på hans ord, for hos Herren er miskunn, hos ham er full forløsning. Så derfor frykter salmisten Gud. Så frykt Gud og gi ham æren, fortsetter engelen. Luther var jo en som understrekte nettopp dette veldig sterkt, at frelse, den er det bare Gud som har ære for. Våres omvendelse og frelse, det er noe som helt og fullt skyldes bare Guds nåde. Guds kjærlighet til syndere som ikke har fortjent den. Vi bidrar ikke med noe som helst. Det er 100% Guds ære. Det er ikke 99% Gud, og så er det 1% i hvert fall. Våres fortjeneste og ære. Vi mennesker har jo en sterk tendens. Vi vil jo så gjerne bidra litt, vi òg. Men nei. Frykt Gud og gi ham æren. Hele æra skal Gud ha. Og dette er jo en stor trøst, egentlig, å vite at frelsen ikke avhenger av dine egne prestasjoner og fortjenstfulle gjerninger, men den avhenger helt og holdent av Gud og Jesu Kristi fullkomne frelsesverk. Det er fullbrakt. Og derfor sier vi når vi ber Fader vår, for riket er ditt og makten og æren i evighet. Æren tilhører Gud. Amen. Frykt Gud og gi ham æren, for nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder, roper engelen. Ja, vi vet at Gud skal en dag holde dom, og den dagen kan være her snart, plutselig, før vi vet ordet av det. Så ingen bør utsette til i morgen eller senere å vende om og tro evangeliet. Skaperverket vitner klart om Guds eksistens. Det er han som har skapt oss, gitt oss livet, kropp og sjel og alt godt. Gud er den som fortjener takk og tilbedelse fra oss. Engelen hadde et evigt evangelium å forkynne, står det. Ja, for budskapet må forkynnes, sånn at mennesker kan komme til tro. Paulus skriver i 2. Korinterbrev, det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han overgav ordet om forsoningen til oss. Sånn at vi skal forkynne dette ordet om forsoningen. Jesus har sagt, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. I norske kristne menigheter i dag så finnes det dessverre mange prester som unngår dette verset, Johannes 3,16, den lille bibelen, fordi det står jo om fortapelse der, å gå fortapt. De vil ikke snakke om eller tenke på at det er mulig å gå fortapt, selv om Bibelen jo er helt tydelig på dette med livets to utganger. De synes at dette er helt fryktelige lærer som de ikke kan stå inne for, så de sensurerer liksom Bibelen. Biskopen i Nidaros, Herborg Finseth, uttalte seg nylig til NRK om livet etter døden, om middelalderkunstens fremstilling av helvete, sa hun. Jeg tror jeg må si det så tydelig at dette er en forestilling som vi har forlatt. Vi vet jo ikke hva som skjer når vi dør, men jeg tror vi blir tatt vare på. Riktig nok finnes det noen passasjer i Bibelen hvor Jesus snakker om helvete, men biskopen mener at det må forstås ut fra en samtid som trodde på slike forestillinger, og du kan ikke skremme noen til å tro. En prest på Sørlandet skriver i en andakt i avisen Fedrelandsvennen, «Jeg har blitt beskyldt for å si at alle mennesker skal bli frelst. Det har jeg nok sikkert også sagt, men det kan jeg selvsagt ikke si, for jeg er ikke Gud, men jeg håper. Jeg vet at Bibelen er sammensatt, derfor må man ta et valg og vektlegge det som har størst troverdighet. Med andre ord, sagt med mine ord, du må velge å vrake utifra hva du selv synes og sette deg til doms over den hellige skrift. Det er helt tydelig at det finnes, det fortsatt er behov for en reformasjon, og i våres tid. Ja, vi trenger alle å stadig vende tilbake til Bibelen, Guds ord, fordype oss i det, studere det, skjelve litt for Guds ord, og stole på det, og holde oss til det, leve i det, og kjempe for det, sånn som Martin Luther gjorde den gangen. Som Jesus säger i evangelieteksten idag, "Hvis dere blir i mitt ord, är dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri." Gud virker gjennom sitt ord, så la oss gi ordet rikelig med plass iblant oss, i livet vårt, i hverdagen. La oss bli i hans ord, sitte i det og ikke gå vekk ifra det. Må Gud hjelpe oss alle til det. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Ja, vi lover og priser deg, kjære Gud, himmelske Far. Vi tilber deg og takker deg for at du har skapt oss, gitt oss livet, kropp og sjel og alt godt, og for at du har gitt oss frelse ifra synd og død og djevel og fortapelse ved din sønn Jesus Kristus. Og for at du ved din gode hellige ånd har ført oss til tro ved evangeliet, ved nådens midler, ord og sakrament. Vi takker deg for den lutherske reformasjonen, denne rike arven som du har gitt oss. Hjelp oss å bevare den og føre den videre. Du har kalt oss til å være med og forkynne det evige evangeliet ditt for alle folkeslag. Velsign oss, led oss, styrk oss og bevare oss inntil enden. I Jesu navn. Amen.